Achegámonos a outro dos centros escolares que están a piques de abrir as súas portas ao novo curso escolar. Queda unha semana aínda, pero queremos xa coñecer cales son os preparativos no IES de FENE. Para iso falamos coa súa directora, Margarita Suárez Caínzos. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Moi bo día. Bueno, Margarita, que te estreas no cargo. Como,
pues sí,
como se leva?
Bueno, pues con moito ajetreo.
Sí, ¿no?
A ver, estreno menos cargo, pero xa estuve de secretaria nos anos anteriores. Entonces estaba nos anteriores equipos directivos, pero, bueno, pues é un cambio importante, porque as funcións son outras diferentes.
Uh-huh.
Pero, bueno, estou de directora desde día 1 de xullo.
Claro.
E, bueno, empecé con moita ilusión, ainda que sei que son tempos así difíciles e complicados, pues, bueno, é todo un reto e... Penso que podemos sacar adiante todo isto, pues, con bastante éxito.
Uh-huh. Efectivamente, unha estrea un pouco extraña debido a situación sanitaria que vivimos e como hai que afrontala, pues, dun xeito diferente, máis complexo que noutras ocasións. Claro que sí. Bueno, podemos empezar pola matrícula do centro, tanto en FP como en bachillerato, eso. Como son as cifras? ¿Estamos,
bueno,
igual que otras veces?
Estamos bastante similar. Estes días ainda se están matriculando os alumnos que se presentaron as probas de setembro, que terminaron os estudios anteriores en setembro.
Uh-huh.
En eso, pues, estamos en torno a 148, 150 ahora mismo y algún máis que se matricule.
Uh-huh.
En bacharelato, entre 105 e 110 en total.
Uh-huh.
En ciclos, alrededor de 100 matriculados y os que están no período de admisión ahora, na outra etapa para matricularse, pois andan ahora mismo sobre os 10, 12 máis.
Uh-huh. Por lo tanto,
En FP básica, por último, pois alrededor de 60 teremos. Aí son cifras máis concretas, porque son 20 novos en cada un dos ciclos que temos de básica, 40, máis 20 en segundo en total de que pasan do curso anterior.
O sea que alrededor de 400 alumnos e alumnas,
sí,
máis ou menos,
sempre
un poquinho máis arriba.
Sí, sempre acostumbramos a estar entre 420, 440, e conto con que esta na cifra global se sea similar.
Similar. Por lo tanto, a cifra é similar ao ano pasado, pero o espazo do centro é o mismo, non?
É o mismo, sí.
De sempre. Como estiramos esas aulas? Cal vai ser a ratio desas aulas, en termos,
bueno,
xerais?
A ratio, o máximo número de alumnos que nos caben en aulas, pois, afortunadamente, é suficiente. Porque os grupos de ESO todos baixan de 20 alumnos.
Ajá.
E así, apretando, nos chegan a caber hasta 22, pero creo que en ningún grupo alcanzarán os 22. Están entre 18 e 19 na ESO.
Ajá.
Creo
y en
que
bachiller,
15 o
16. Mellor ainda, non?
En bachiller un pouco peor.
Ah.
Aí sí que temos que botar man de locais, de espacios que tiñamos, pois, desocupados ou con outros usos, e sí que temos que adaptarlos. En bachiller tenemos algún grupo de 25 que xa non nos caben estas aulas.
Ajá.
Por lo tanto, tuvemos que buscar novos espacios.
Claro.
Bueno, sí que os atopamos, porque aquí hubo enseñanzas de FP que trasladaron a Ferrol y algunos espacios quedaron...
De aqueles ciclos superiores y
sí,
que se foran a Ferrol. Uh-huh.
Sí.
Uh-huh. Bueno, pues, decía...
Sí, logramos recuperar 3 espacios para grupos de alrededor de 25.
Bueno, decía eu menos, 25, pero efectivamente,
26.
Perdón, bachiller, claro, veñen xente de outros centros que non, efectivamente,
sí.
Máis complexo, é verdad,
sí.
É verdad. E en FP, como se fai? Porque aí hai talleres...
En FP teñen talleres, e entonces, bueno, as cifras por grupo, bueno, pues, algúns son relativamente baixas, non acostumbran a superar os 20.
Uh-huh.
Pero 20 para un taller son moitísimos, son multitudes.
Sí.
Entonces, bueno, pues a inspección a semana pasada preguntou unos datos acerca de ampliación de espacios, de necesidade de profesorado, sí que lle dixemos que, sobre todo para FP básica, que necesitábamos algún profesor máis.
Uh-huh.
Y de palabra nos dixeron que nos concedían un profesor máis.
Un profesor.
Para ese grupo de... sí.
Eso iba a preguntar eu, si, bueno, as circunstancias obrigaban a demandar máis profesorado. Entón, este sería un profesor para FP básica.
Sí.
Sería o cambio que hai, non?
Exactamente,
¿no?
Porque son grupos moi numerosos e que, bueno, que requieren moita atención e que físicamente non caben en algúns talleres. Entón, hai que desdoblarlos e facer grupos de 10.
Ajá. desdoblalos
en taller.
Sí, en taller.
En asignaturas de taller, porque también tenían asignaturas comunes que, bueno, tenían que estar los 20, pero caben.
Bueno, 20 ben se meten. Bueno, se se producise, Margarita, un contagio nun aula, cal é o protocolo que tedes que aplicar?
Bueno, pues o protocolo son localizar contactos estreitos, e eso pues o mismo protocolo que en outros ámbitos. No anterior protocolo que había que nos pasaron en xullo, o 22 de xullo, que se publicara, pues nos decían que si había un contagiado nun aula, pues iban en cuarentena toda aula máis o profesor, e se había tres, en 7 días, en todo o centro, podía chegar a cerrar o centro. Esa parte xa quedou anulada, entonces agora xa non é así. Nas novas instruccións, o que fan é busca de contactos estreitos.
O sea, se aísla o alumno afectado.
Claro, que se buscan, os contactos estreitos son persoas que estuveron durante máis de 15 minutos
con él,
sin mascarilla e a menos de 2 metros. Entonces, no instituto, eso non vai a poder ser, porque non poden estar sin mascarilla en ningún momento. En teoría, non debería haber ningún contacto estreito na aula entre os compañeros, polo feito da mascarilla.
Claro. Vos tedes todos mascarilla, profesorado e alumnado todos. Obligatoria. Hai que levala da casa.
Sí, e teñen que traer unha de repuesto, ademais. Eso di no protocolo que saiu 31 de agosto.
Tedes claro ese protocolo, Margarita, na súa totalidade, ou vos quedan dúdas?
A ver, eu penso que si hai dúbidas surdirán en canto se poña en marcha, en canto claro. Ten aquí alumnos. Pero o resto eu creo que está bastante claro. É dicir, os nenos teñen que poñer a mascarilla xa antes de entrar no autobús, terán xel no autobús para desinfectar as mans, e xa non poden quitar a mascarilla hasta que baixen do bus unha vez termine a xornada escolar. Debe para todos e obligatorio e sin ninguna excusa ni sin ninguna duda. No sabemos en caso de nenos que teñan enfermidades respiratorias, pues seguramente habrá alguna consideración especial. Pues no sé de qué tipo, mejor incluso de dispensa de vida a clase. Pero eso ainda, bueno, sería por determinar caso a caso, en caso de que se solicitara.
PCRs aos ao profesorado non se lle fai.
No, están estes días facendo proba serolóxica, pero non PCR.
Para que a xente entenda que é a proba serolóxica?
Pois é un pinceciño nun dedo e creo que o que analizan son anticorpos do virus. É dicir, creo que analiza, non teño a seguridade completa, pero creo que analiza se estuvemos en contacto co virus e o noso organismo xenerou anticorpos. A PCR analiza directamente virus.
Si tes ou non tes
o virus, sí.
O virus. Bueno, sí. Pues aí estamos. Que día exactamente abrides as portas no IES
pues
de Fene?
As portas las abrimos o día 16 de setembro. Con primeiro, que virán primeiro segundo de ESO, primeiro de bacharelato e primeiro de ciclos medios. A incorporación vai a ser escalonada, xa teñen que vir a clase ás 8:30, eses grupos. O día 17 virá terceiro de ESO, segundo de bacharelato e segundo de ciclos medios. E por último, 18 se incorpora cuarto de ESO e formación profesional básica.
Esas son as datas. FP básica, o sea que escalonada sí. Esa entrada para que haxa orden.
Escalonada e xa directamente a aula, non hai presentación.
Bueno, hai medo por parte do equipo directivo de que non funcione a cousa.
Non, medo non. No. A ver... Nosotros estamos facendo todas as cousas según o protocolo, nos leemos os protocolos unha e outra vez. Tuvemos que facer un plan de adaptación do centro que se está publicado na página web. E bueno, pues aí explicamos todo polo miúdo como vai a ser todo isto implantado aquí. Logo faremos un resumo para que se sea máis fácil de ler para as familias, non? Que o noso medio de comunicación que nos indica o protocolo pues será a través da página web.
Que aí es Fene.
Entonces aí sí, bueno, poñendo no buscador Google xa sae, senón é www.edu.xunta.gal.
Para que a familia, alumnado, entren xa ben informados,
claro,
de como son as cousas.
É o sitio de informarse, sí. Exactamente.
E logo todo o demais está listo, o transporte escolar
sí,
está desultimando.
Está en marcha tamén, sí. Transporte escolar, pues, bueno... teñen as medidas que teñen, pues teñen, non poden vir de pé, os asientos virán pues todos ocupados, pero bueno, en moitos autobuses pues no se enche, uh-huh. ocupo, uh-huh. O número de plazas, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pois Margarita Suárez Caínzos, nova directora do IES de FENE, moitísima sorte, que o curso discurra con normalidade como ten que ser.
Iso que agardamos todos, sí. E bueno, me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidade ás familias, que bueno, que nos vamos a ocupar todo dos seus fillos, pois o mellor que poidamos, e protexelos e cuidalos o mellor que poidamos, a alumnado e profesorado. Uh-huh. Que temos a noso cargo.
Eso, tranquilidade. Moitísimas grazas, Margarita. Ata a próxima.
Gracias a vos.